Christoffer, til de personer, der er den overbevisning, at arbejdstitel er en indforstået Københavner podcast, hvad siger du så?
Jeg hilser al kritik velkommen, som jeg altid gør, og så tænker jeg, vi må hellere komme lidt ud af byen, så nu er vi taget til Tokyo. Det afsnit af Arbejdstitel, som du skal til at høre nu, er bragt i samarbejde med Visit Japan og Finnair.
Så live fra Tokyo.
Live fra Tokyo.
Dit navn er Christoffer Dahyerst. Mit navn er Oliver Inet. Vi har lige spist kylling.
Grillet kylling.
Vi landede i Tokyo for 5 timer siden, tror jeg.
Det passer meget godt.
Vi har været på en lang tur. Lidt af tiden blev tilbragt i Finnair Loungen,
ja.
Før vi boardede vores fly, og nu er vi efter 13,5 times flyvning på tværs af planeten, landet i Tokyo.
Mm.
Det første vi gjorde, hvad var det?
Det var at få et godt gammeldags shake-out run.
Ja.
Lige løb 5 kilometer, få flytransporten ud af benene. Og så lande i byen og bare lige komme ud lige og få lidt sved på panden, op og tage et bad, og så er man klar. Det elsker jeg at gøre, når jeg kommer til en ny by.
Det var nyt for mig,
ja.
men jeg støttede op om det.
Mm.
Der er jo få følelser, der slår følelsen af, enten lige at have barberet sig, eller lige at have løbet en tur.
Ja, det er virkelig godt. Det er virkelig godt.
Helst begge ting,
ja.
men vi tager til tak i begge af dem.
Ja, der blev ingen barbering i dag. Oliver, det er lidt specielt med Tokyo, fordi ingen af os har været her før.
Det er en kort tur med firsts.
Ja, det kan man sige. Der er alle ting i relation til Tokyo, og også kommer til at ske for første gang de kommende dage.
Alt er nyt.
Vi kommer til at tale en lille smule om, hvordan man forbereder sig til sådan en tur her.
Ja.
Og så bliver det er vigtigt for os begge to, at det ikke bliver en guide, hvor vi snakker om, nu er vi gået herhen. Vi skal nok lave en guide til vores Tokyo, som arbejdstitels lyttere kan gå ind og downloade på det store internet næste gang. De skal herud selv. Vi har samlet ret mange tips sammen fra folk, som vi stoler på, og som kender Tokyo. Og derudover så må jeg sige, jeg er gået til denne her by med den største blanding af ærefrygt og forvirring.
Altså det er en ting, som jeg har... Det er nærmest en sætning, der for mig ligger på ryggraven,
ja.
Når folk spørger,
ja.
Hvorvidt jeg har været i Tokyo,
ja.
Eller om jeg har lyst til at besøge den.
Ja.
Og det er, at jeg har sindssygt meget lyst til at besøge den, men jeg er så bange for at gøre det på den forkerte måde,
ja.
Eller sidde i flyveren på vej hjem
og tænke,
jeg skulle have gjort det anderledes.
Ja.
Hvis bare jeg vidste det her.
Ja.
Altså en af de ting, jeg har brugt meget tid på, det er at sidde på Google Maps og prøve at mappe vores anbefalinger ud.
Ja.
Men det bliver faktisk for uoverskueligt for mig.
Du sidder og kigger på et kort over en by, du aldrig har været i før, hvor navnene på stederne og kvartererne og gaderne ingen resonans giver i dit hoved, fordi du har ingen referencerammer. Det er meget specielt. Jeg synes faktisk, nu forlod vi vores hotel for en times tid siden, tog en Uber ind til, og jeg tror også, det vi laver herfra kommer til at have så mange forkerte udtalelser af ting, vi siger forkert. Så må det være.
Tal for dig selv.
Okay. Lev med det. Nu er vi taget ind i den bydel, der hedder Daikanyama, hvor bebyggelserne er lave. Der ligger ret mange smarte butikker. Vi har fundet en lille izakaya, tror jeg godt, man kan kalde det, hvor vi kan få små fadøl og grillet kylling. Og det er sådan lidt et pre-dinner måltid, hvor vi lige kunne touch base og touch down, og så lige optage et par minutter, hvor vi siger velkommen til lytterne og velkommen til Tokyo.
Her synes jeg jo, vi rammer på et par af sådan kerneemnerne i arbejdstidens univers.
Ja.
Det første er en pre-dinner.
Ja.
Vi er jo altså fuldstændig vanvittigt tidsforskudt, så du kunne fortælle mig, klokken var 3 om natten nu. Klokken er lige omtrent 6-7 om aftenen.
Ja.
Vi har lige fået en snack, og jeg vil umiddelbart sige, at en lille fadøl sjældent har smagt så godt. Det er jo altid, altså, den første lille fadøl på en ferie, skal man jo faktisk lige...
Stoppe op og føle ekstra meget.
Man skal
meget.
Lige føle den, fordi den kommer aldrig igen.
Nej.
tror, alle kender det der med, at de er på ferie, og på dag 3, så bliver det normalt, ja, at man bruger en hel dag ved poolen, ja, eller spiser ude morgen, middag, aften. Men det er jo ikke normalt.
Nej.
Altså, så man skal huske at, sådan, at sætte pris på den første torv.
Yes.
Vi har fået lidt kylling. Om lidt går turen ind til Shibuya,
ja,
som jo er måske sådan, i hvert fald i min verden, den mest sådan hypede bydel i Tokyo, den jeg har hørt mest om.
Ja. Jeg tror, det, Shibuya, ja, er jo sjov, så vidt jeg ved. Nu siger vi jo kun det, som vi forventer os. Shibuya er jo både kendt for at have den der crossing, som er fodgængerovergangen, ja, som er en af de mest travle i verden.
Yes.
Men den er også kendt for at have et utal af barer, ramen-restauranter, tonkatsu-restauranter, steder, man kan fortabe sig selv i fremragende mad og fremragende drinks.
Altså, jeg bliver nødt til at spørge, når vi sidder på... altså, vi er her jo forbryderisk kort tid.
Mm.
Når vi sidder i vores flysæder
og fire dage,
på vej mod Finland, mm, for så derefter at tage til Kastrup Lufthavn,
mm,
hvilken følelse håber du sidder med, for at den her tur bliver en succes?
Den samme følelse, som jeg sidder med, hver gang jeg har været på et sted. Jeg vil gerne være i stand til at kunne tale med, når folk, mm, de taler om Tokyo. Og jeg vil gerne være i stand til at kunne formidle, hvorfor Tokyo er speciel. Hver gang man har sagt til folk, at man skal til Tokyo, mm, som har været her før, så får de sådan et fjernt drømmende blik i øjnene og siger, det er noget helt andet.
Ja.
Vi har rakt ud til nogle venner af programmet. Nogle har været med, nogle har ikke været med. Blandt andet Kasper Hostrup fra Guds, Sebastian Kvistrup fra Prolog, Michael Bertelsen, Thomas Lykke, som alle sammen siger, det er det fedeste sted i verden, men det er en anden planet.
Ja.
Jeg snakkede sågar med Nick Wooster, The Fashion Guard, for i sidste uge, og han sagde også bare, jeg er ikke typen, der har været mange steder, men jeg er typen, der har været få steder mange gange.
Mm.
Og så sagde han, og der er stadig to byer i verden, der giver mig kriller i maven, når jeg lander der. Den ene er London, og den anden er Tokyo.
Der taler han jo virkelig mit sprog.
Ja.
Og jeg tror, at den sådan galopperende FOMO, mm, og sådan præstationsangst, mm, man kan få, når man er her i byen, ja, hvor man tænker, hver ting bliver nødt til at være magisk, ja, for ellers er det mig, der, ja, er problemet.
Du kan ikke spille et måltid på noget middelmådigt.
Det kan man ikke.
Men jeg ved, at du også havde besøg af en ven for nylig, som sagde til dig, at alt i Tokyo
er godt.
Er godt.
Ja.
Der er ikke noget dårlig kvalitet.
Altså, vi kommer til at gå på sådan en tour de force i, hvad Tokyo kan byde på, ja, på de her korte dage. Som man siger på engelsk, we're here for a good time, not a long time.
Ja.
Og jeg tror, det jeg søger, når jeg sidder i mit flysæde på vej hjem, det er en grund til at komme tilbage.
Rigtig godt. Den er jeg helt med på.
Skal vi ikke sige, at når vi lukker op igen, så har vi haft lidt mere tid til at suge Tokyo til os?
Vi har fået lidt mere ind under vesten, både af øl og mad, og også betragtninger om byen.
Jeg glæder mig allerede.
Det er en fornøjelse. Jeg ved ikke faktisk lige, hvor jeg skal starte hen. Det her er jo Shibuya Crossing, som er, jeg ved faktisk ikke, om det er den mest travle fodgængerovergang i verden.
Det er Tokyos Times Square.
Det er Tokyos Times Square, og som de turister vi er, så er vi jo bare gået direkte ind i løvenskab.
Det eneste, der mangler her, det er en skidtelsbutik.
Ja, jeg vil sige, at vi skulle se det for at få the full Tokyo experience. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg er lidt en sucker for de landmarks, der er i store byer, som for eksempel Tokyo. Og der er godt nok mange mennesker, og der er godt nok fart på.
Du var god til at prævaccinere i vores forrige optagelse, og vi kom til at myrde udtalelsen på et par steder.
Ja.
Vi kommer lige fra Hakkashu Teppanyaki.
Det er jo fedt. Teppanyaki-restauranten er det der, hvor man sidder på en barstol foran en meget varm plade, hvor der så er en kok, der står og laver mad på den.
Vi har i årevis applauderet ældre tjenere.
Ja.
Men her bliver vi nødt til ligesom at runde op den.
Ja.
Så sige, ikke bare ældre kokke, men altså kokke langt over pensionsalderen.
Hun var tættere på 90 end 80.
Ja, det var fedt.
Ja, det var rigtig fedt, men hun styrede godt, og det smagte godt. Det der kobekød, det smagte rigtig godt.
Det smagte rigtig godt.
Ja.
Nu er vi i
i hvert fald tæt på at være et halvt døgn dyb i Tokyo.
Man skal jo... De første betragtninger og kældelser, man gør sig, er jo ret meget værd, synes jeg. Fordi det er første gang, man er et nyt sted, det er første gang, man opdager noget, det er første gang, man ligesom... Man er meget mere modtagelig for indtryk, end hvis du bare tager til Berlin for 27. gang eller sådan noget, ikke? En af de ting, jeg har lagt mærke til, det er, der er ufattelig mange, altså japanere, det kommer ikke som overraskelse, men der er ikke særlig mange turister her. Jeg ved ikke, om det er en aftermath af covid, eller om det bare er, fordi vi er havnet et eller andet sted, hvor der er rigtig mange japanere, men der er ikke særlig mange vesterlændinger. Hvis man har lyst til en fadøl i den her by, så kan man få det alle steder. Altså, du kan dreje ind alle steder og få en øl. De er virkelig glade for at servere øl.
Ja, og jeg vil også sige, ikke at det kommer som nogle overraskelse, men gæstfriheden er enormt stor.
Folk er så søde.
Vi går ind i en butik og spørger efter en anbefaling til en ølbar. Eller et sted, man kan få en øl. Eller ikke en ølbar. Og det bliver modtaget med kysshånd.
Ja.
Vi tager ind på en bar, som man ligger i sin lille side.
En gyde.
I en gyde.
Ja.
Her i Shibuya. Og vi møder en kammerat, som altså praktisk talt intet engelsk kan, men altså anstrenger sig så meget, så der står blodår ud af panden på ham, for bare at forstå en lille smule af det, vi siger.
Ja.
Og det synes jeg er enormt charmerende.
Han snakker jo lige så godt engelsk, som jeg snakker fransk. Altså, det vil være det samme niveau, vi er på. Men folk er enormt søde, og jeg synes faktisk også, jeg vil også godt lidt, jeg havde lidt troet, at japanerne var lidt mere reserverede, lidt mere forsigtige og ikke særlig klar på interaktion. Det har jeg slet ikke oplevet.
Det er jo et meget godt eksempel på, at man ikke behøver at tale flere sprog. Man kan bare pege og tale højere.
Præcis. Det er løsningen. Folk vil meget gerne i kontakt, vil meget gerne snakke.
Ja.
Det er jo dejligt.
Klokken er 21.33 lokaltid.
Ja.
Spørgsmålet er, om vi ikke skal videre herfra?
Jo, vi skal videre herfra.
Og det... finde et sted, hvor de kan servere noget.
Jeg vil sige, inden vi lukker ned herfra, man skal se Shibuya Crossing, fordi det er det er jo fedt. Altså, det er sjovt. Jeg elsker lysreklamer. Der er en eklatant mangel på lysreklamer i København. Der er nogle få inde på Rådhuspladsen, men det her er jo på det er en helt anden verden, det her.
Hvis man har vokset op med reklame, så vil det her føles som en standard.
Ja, det er videre.
Bare sprøjtet på LED-skærme.
Det er vidunderligt.
På en kæmpe plads.
Ja.
Og på det der, du talte om tidligere, med at kunne tale om, hvor man skal tale med. Jeg siger ikke, man skal komme tilbage til Times Square, hver gang man er i New York, men det er meget fedt at have været der ikke engang.
Man skal vide, hvad det er jo. Oliver, inden vi lige lukker ned for nu, vi er jo i en by, som er... Der er jo en af de ting, som er her, bortset lige fra det sted, vi står nu, det er, at Tokyo er en ret lav by. Altså, der er ret lave bebyggelser. Ja. Men der bor jo stadigvæk, alt efter hvordan man tæller det, 15 millioner mennesker eller sådan noget. Så den er gigantisk. Altså, den er jo... Altså, den er vel på størrelse med Sjælland eller sådan noget, ikke?
Jeg hørte Tyler Brunet fra Monaco omtale det som en stor by bestående af mange små byer.
Ja, det passer rigtig godt. Man kan ikke nå at se det hele. Uanset om man har... 4 dage, som vi har, om man har en måned, eller om man har 3 måneder. Du kan ikke nå at se det hele. Oliver, Sune, han spørger, om det er overvurderet eller undervurderet, at lave pizza selv, frem for at hente det.
Der er kommet mange gode alternativer til, altså at skulle for eksempel bage en bund selv. Men jeg vil trods alt, også for formatets skyld, gå ud på planken og sige, pizza er så billigt og så tilgængeligt. Hvorfor battle det? Altså, det er tilgængeligt så mange steder, hvor du kan få det godt.
Mm.
Hvis man kan sige, der er retter, jeg kan lave selv, okay, pizza overlader jeg til de professionelle, så har jeg stor respekt for det.
Ja. Jeg vil faktisk også sige, at der er en lille smule, vi har talt om det tidligere, med hvor stor en indsats du skal smide ind på bordet, for det return on investment, du får tilbage, hvor pincelrejer jo har lagt sig selv et sted, hvor der simpelthen ikke er værdi nok i det, der kommer retur, i forhold til det kæmpe arbejde, der er at pille dem. Jeg vil faktisk sige, pizzaen er et af de steder, hvor dejen skal være lavet i så god tid og med så sikker hånd og med så relativt stort. Altså hvis du fejler dejen, så fejler hele projektet jo.
Ja.
Og så kan du ikke bare spole 12 timer tilbage og lave en ny surdej, fordi gæsterne sidder og venter på dig. Så der vil jeg faktisk også sige, det er lige før, at det kan betale sig at lave din egen pizza i forhold til, hvor gode pizzaer selv dårlige pizzasteder laver, uanset det, hvor du så bor.
100%. Dengang Andy Bedan udgav Kitchen Confidentials,
ja.
Der sagde han jo blandet, at en af grundene til, at du synes, mad smager så godt på en restaurant, det er fordi, vi kommer omtrent 4 gange så meget smør i maden, som du gør derhjemme.
Det er ikke engang løgn.
Og, og en af grundene til, at pizza smager godt,
ja,
hos din pizzabager,
ja,
det er også fordi, de har en ovn, der, ja, kan komme op på nogle grader, som du slet ikke kan finde ud af.
Ja.
Og de har lært nogle teknikker. Altså, hvis du er... hvis du er bogholder i Deloitte,
ja,
så er det okay, hvis du ikke kan finde ud af at lave pizza.
Mm.
Hvis du er god til at være bogholder, så er det fint nok. Og så køb pizzaerne hos nogen, der kan finde ud af det.
Sune, det er overvurderet at lave pizza i stedet for at hente
det. Ja, det er overvurderet. Det er fint nok som et charmeprojekt, men det smager aldrig bedre, end det gør hos selv det mest basale pizzerie.
Præcis.
Er det ikke her, vi lukker for optagelsen?
Vi klapper sammen for nu, og skynder os videre ud i Tokyos gader. Oliver, lige nu gør vi jo faktisk det, der er forbudt, når man er i en by, man ikke kender. Vi går rundt på mor og få, og leder efter steder, vi kan droppe ind. Men jeg er positivt overrasket over, at man nærmest falder over steder, man har lyst til at gå ind.
Er det rigtigt?
Når man er i Tokyo. Lige nu gik vi ned ad en gade og tænkte, så lad os bare lige æde de der 2 kilometer, der er til det næste sted, vi egentlig havde plottet ind på vores liste. Så kommer vi på et sted, der hedder Chow Chow, som er en vin- og ølbar og en restaurant.
En italiensk restaurant.
Som bare er overdrevet hyggelig,
ja,
og cool. Altså sådan, og det er der bare hele tiden.
Jamen det er, man har næsten lyst til oven på sådan en middag lige at bestille en pizza, man lige kan smage.
Man frygter, at man bliver straffet for den måde, vi, i hvert fald i de her timer, indtager Tokyo på. Men vi bliver ved med at blive belønnet.
Et gammelt skandinavisk udtryk er jo, hvad har vi gjort for at have det så godt? Christoffer Sille vil gerne vide,
ja,
om det er over- eller undervurderet at have sorte længder. Og hun skriver så i parentes, at det er især et issue hos fyre i 20'erne.
Ja, sindssygt. Men sagen er jo, og vi har haft det her før, hvis det er over- eller undervurderet, så skal det jo være ud fra den måde, det er, hvad skal man sige, vurderet,
yes,
på,
yes,
i forvejen. Og jeg tror ikke, der er nogen... Jo, det er jo løgn, fordi der er jo et marked for sorte laner. Men der er jo ikke nogen ved deres fulde 5, der vil sige, at sorte laner er lækkert. På nær dem, som Sille, hun overnatter hos.
Ja.
Så derfor kan man helt klart sige, at Sille har et problem. Altså, sorte laner er helt korrekt vurderet, når flertallet af befolkningen siger, at det burde forbydes ved lov. Sorte laner er det værste, man kan have i sit hjem.
Ja. Altså, jeg er ked af at sige det, men it sounds like a you problem, fordi jeg har aldrig nogensinde,
nej,
kendt et menneske med sorte laner.
Nej, det er helt vildt. Det er så forbudt. Det er så kriminelt.
Jeg tror også, vi har snakket om det flere gange, men altså, håndklæder skal jo også være hvide.
Ja, de skal i hvert fald, de må ikke være mere end 50% dark.
Altså, man må ikke have en fornemmelse af, at de er mørke for at skjule potentielle, altså, misfarvninger.
Præcis. Jeg er meget enig.
Er du klar til en til?
Ja, ja, kom med den.
Andreas vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at shoppe med tømmermænd.
Åh, den er faktisk god. Den er jo virkelig god. Jeg kan faktisk meget præcist sige, at nogle af de bedste køb, jeg har gjort mig i fysiske butikker, har været med tømmermænd. For nu regner jeg lige baglæns, sådan noget 12-14 år siden, var jeg nede i Lefix på Guldbergsgade,
ja,
hos Benny, sad inde i baglokalet og havde store tømmermænd. Og så havde så, og jeg var bare lige ude at browse i butikken, så havde de en duffelcoat fra Barber.
Ja.
Som var for dyr for mig, fordi jeg var studerende på det tidspunkt, og det fungerede ikke for mig. Men den var så fed, så den købte jeg. Og jeg har den stadig, og jeg bruger den stadigvæk.
Mm.
Så man kan også gå langt rundt om, altså man kan gå meget rundt om en ting, før man køber den, eller før man beslutter sig for at købe den, hvor tømmermændene, de tager jo bare nogle gange den der tvivl, og så gør de det bare. Jeg synes, det er undervurderet. Jeg kan godt lide, at der er en vis porøsitet forbundet med, at man går ud i verden, når man er tømmermænd. Jeg kan også godt lide at mødes med folk, hvis jeg har lidt tømmermænd, fordi man bliver lidt mere, det er lidt mere råt for usødet, det er lidt mere ærligt, synes jeg. Det kan jeg godt lide.
Men eliminerer ligesom det øverste lag i bekymringspyramiden, ikke?
Du skræller færdigheden af, og så har du kun den sådan rå beslutning indenunder.
Det er allermest umiddelbart.
Jamen, det er, jeg kan virkelig godt lide det. Hvad hedder det? Vi talte jo tidligere om i dag, det her med at rejse herud, for at, altså hvad vi skal se, og hvad vi vil kendetegne det som, at det har været en god tur. Og det er jo klart, når man er turist, som vi to er, så kigger man jo på oplevelser, man kigger på kultur, man kigger måske på kunst, museer, restauranter, men også på shopping. Og jeg kan huske en vennerprogrammet, som også har været med tidligere, Carl Oscar Olsen, som har Panormal og Corsa Pizza, og i gamle dage var med ejer Woodwood. Han sagde i et interview, det har bare printet sig ind hos mig, at det var ret vildt. I gamle dage, når han rejste til New York, så havde han sådan noget, sparet 20.000 kroner op for at kunne shoppe derovre. Men det behov havde han ikke længere, fordi der er så god shopping i Danmark.
Mm.
Altså, ikke bare i København, men i mange danske byer ligger der butikker, der har brands, som man også kan købe i Los Angeles og New York og Paris og Tokyo. Og det synes jeg bare, det er et meget sandt citat, det der med, at man skal ikke rejse om på den anden side af jorden for at købe sig en ny striktrøje, fordi du kan vitterligt få det samme i Danmark.
Du kan få en Yoshida Porter-saske og en Nanamika-frakke.
Du kan få præcis det samme, som de laver, som de har her. Her har de så lidt flere af dem, fordi de har hele rangen, men i Danmark har de bare kurateret det bedste til os. Min shoppestrategi er at købe meget af meget billige ting.
Ja, okay.
Altså, jeg har lige været inde i en 7-Eleven og købt fire små, altså sådan snack-ting.
Mm.
Til samlet 28 kroner.
Altså en af de ting, som jo er en OG for udlændinge, der besøger Japan, det er jo det der med, at 7-Eleven har et virkelig godt udbud af ting.
Nu har vi været inde i en 7-Eleven. Jeg var lidt undervældet.
Ja, du var lidt undervældet.
I skal ikke hoppe på den limpind.
Men der har jo været i lang tid den der idé om, at du kan få noget.
Du kan købe t-shirt til 7-Eleven.
Du kan købe t-shirt, du kan købe paraplyer.
Ja.
Du kan du kan købe friteret kylling, som smager rigtig godt. Ja. Vi har ikke smagt det endnu. Jeg tror også, jeg gemmer det lidt.
Ja. Men mit pointe med shopping her er, jeg vil gerne, at når min kuffert bliver åbnet i København, så skal jeg bare ligesom lave bare en lille bitte manøvre på den der lås.
Mm.
Og så springer den op. Okay. Og så vælter der japanske items ud, som man ikke kan få i den vestlige verden.
Vi har jo begge to tjekket bagage ind.
Ja.
Og det har bare at være alle de rigtige årsager.
Præcis.
Vi har påtaget os ansvaret at holde den japanske økonomi i gang. Og vi stopper ikke, før vi sidder på en Finnair returbillet på vej tilbage til Skandinavien.
Apropos fly, så vil Nikolaj gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet, at bestille en drink på flyet.
God overgang for det første. Altså ekstremt. Man forstår godt, hvorfor de betaler dig de store penge. Altså jeg synes, på korte flyvninger, så synes jeg, det er latterligt.
Mm.
Jeg synes for det første, at man skylder sig selv den respekt,
Jeg ved godt, der er mange, der er den overbevisning, at, at lufthavne ligesom eliminerer ideen om tid og sted. Mm. Jeg synes ikke, man skal drikke en fadøl kl. 9 om morgenen.
Nej.
I lufthavn.
Nej.
Jeg synes jo også, der er den faldgruppe, at man bliver enormt træt af alkohol. Altså fysisk træt af alkohol. Men når man er på en lang flyvetur, så kan det jo være en god, altså et godt remedie til ligesom at falde lidt hen. Mm. Så jeg vil sige, har man planlagt at sove på sit fly, så synes jeg, det er en okay manøvre.
Ja.
Og så synes jeg, man skal gøre det. Men ideen om at nå frem til sin lufthavn, jeg synes, man skal drikke, men hvis man skal nyde alkohol, så skal det være, fordi man tænker, at vi har en lang flyvetur foran os, og jeg vil godt lige nyde det, og indfinde mig i mit sæde, for derefter at falde i søvn. Hvis det bare er, fordi jeg vil slå 2 timer ihjel på vej til Malaga, så synes jeg, det er overvurderet. Altså vanvittigt overvurderet.
Jeg synes altid, der er noget suspekt ved, når man sidder på den der flyvning fra Stockholm, der knap nok var en time. Altså det var jo praktisk talt 54 minutter eller sådan noget. Og så er der en, der lige skal have en dåseøl og de der små flasker rødvin. Altså, og jeg tænker, hvad er det, du skal nå?
Jeg sad på et fly til Paris for ikke lang tid siden.
Ja.
Hvor 2 unge fyre sad i rækken ved siden af mig. Og de havde altså bare tænkt sig, at det her skulle være en fest.
Ja, jeg kan godt, jeg forstår energien. Jeg har været der.
Men det er,
jeg har været der.
Det er altså i min verden totalt unødvendigt.
Og lige de bedste overvurderede og undervurderede, vi får, det er jo, når folk er på vej hjem fra byen.
Altid.
Stinus skrev til mig.
Stinus?
Stinus.
Godt navn.
Klokken 02.47 i sidste weekend.
Spurgte han først, om du var vågen?
Nej, han skrev, sorry, der kommer lige lidt spam fra mig, jeg er på vej hjem fra byens krog.
Fedt.
Så sendte han 4 bud. Hvoraf det ene vil jeg nævne. Om det er overvurderet eller undervurderet at have et stamsted. Og han mener en bar.
Jeg har mange stamsteder.
Ja.
Jeg har mange steder. Jeg foretrækker, ikke sådan per definition, men jeg foretrækker faktisk at komme steder, hvor folk kender mig på restauranterne eller barne. Det er undervurderet. Christoffer Mikkel vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet at ringe til sin ven dagen før man har en aftale for at snakke om, hvor fedt det bliver i morgen.
Det er vildt med. Altså energien i at have en hype man, som også er ham, du skal mødes med, det er godt. Det kan jeg rigtig godt lide. Ham, som jeg kan forestille mig mest at gøre det med, det er en, som også bidrager til Euroman, som også er en ven, som er Bastian Emil, som også er cykelkommentator og alt muligt andet. Han kan godt ringe dagen før og sige, hvor meget han glæder sig. Og ringe dagen efter og sige, hvor fedt det var.
Det er fedt, okay.
Ja.
Det er jo virkelig definitionen af at treasure sin pleasure.
Han elsker det.
At der er et før,
et
under og et efter.
Ja.
Det synes jeg...
Og det kan selv bare være, hvis vi skal mødes og snakke om noget arbejde.
Ja.
Altså, hvis han skal skrive noget for os eller et eller andet. Men at vi lige får pakket en kop kaffe ind og gør det et sted, hvor udsigten er god eller stemningen er god.
Ja.
Men alene bare det at være så taknemmelig for lige at skulle ses.
Det er virkelig hyggeligt.
Det er rigtig godt, synes jeg.
Det er jo ikke ofte nok, at man fortæller sine venner, hvor meget man glæder sig til at se dem.
Præcis. Jeg er meget enig. Jeg synes, hvem var det, der spurgte?
Det var Mikkel.
Mikkel?
Det var Mikkel, der også var vidne til en middag på Propaganda, hvor en kammerat spurgte nabobordet, om de ville smage et glas af vinen.
Mikkel, han er under roll jo.
Han er under roll.
Ja. Oliver, det er nu, vi ruller videre ud i Tokyos aften.
Jeg glæder mig.
Jeg glæder mig til det, vi skal ud og opleve sammen.
Christoffer, nat er blevet til dag, som er blevet til frokosttid, og vi står i kø til en restaurant her i Shibuya.
Katsudan Yashuko, ja. Tror jeg, nogenlunde det udtales. En anbefaling fra Sebastian Kvistorff fra Prolog, som har været mange flere gange i Japan, end vi har. Vi er jo ikke, sådan, vi er ikke store på at stå i kø, men...
det er
men
ikke et arbejdstilvaremærke at stå i kø for noget.
Men altså, det er jo lidt sådan en win in Rome, ikke? Jo. Og, og nogle gange så er der også noget i at sige, nu har vi sagt, vi skulle herhen. Der var lang kø. Commit to the bit. Mm. Altså, nu er vi her. I går tog vi fra vinbaren Ciao, eller Ciao Ciao, og videre på Fuglen.
Som er en norsk kaffebar / cocktailbar, som fungerer virkelig godt.
Det er meget, det er både meget, altså det ligner faktisk en skandinavisk persons idé om det perfekte sted i Japan.
Præcis.
Der er meget træ, der er meget varme farver. Mm.
Skandinaviske møbler.
Jazz, der spiller.
Men man kan sidde udenfor og drikke drinks, og det kører altså ret godt.
Man kan selvfølgelig definere, hvad celebrity betyder, men i min verden, den første celebrity sighting, vi har foretaget os her i Japan, da vi så Lucas Sabati.
Jeg måtte google.
Ja, du må google. Jeg tror...
jeg er ikke så stærk på celebrities.
Uden at lyde for meget som en, der har, der har tilbragt meget tid på Supremes hjemmeside, så tror jeg, man kan sige, at hvis man er i en stor by, og man er samme sted som Lucas Sabati,
så er man det rigtige sted.
Så er man i hvert fald ikke det forkerte sted.
Klart.
Vi var ude at løbe en tur i morges.
Ja, skønt.
Vi løb lidt nord for vores hotel og prøvede lidt at get lost i nogle parker.
Det lykkedes ikke, fordi at, men den park, vi var i, var sådan en kejserpalads-park, så der må man ikke løbe eller cykle ind i. Der skal man gå. Og det kan jeg virkelig godt lide. Tanken om, at man simpelthen bare lovgiver om, at nogle steder, der skal du sætte farten så langt ned, at du går, uden at det er Christiania.
100%. Ja. Du må ikke cykle, og du må ikke løbe.
Ja.
Så har vi mødtes med en af arbejdstidens venner.
Ja, han er en ny ven, eller Japan, en ny ven af arbejdstidens.
Takohito, i daglig tale bare taco.
Ja.
Vi var på en et klassisk kaffehus her i Japan.
Ja, og det er sådan et sted, og det kan man sige en million gange, når man er i Tokyo eller i Japan. Det er sådan et sted, man ikke vil gå ind, hvis man ikke vidste, det lå der.
Ja.
Kaffe på sådan en meget gammel japansk måde, men det er en af de bedste kopper kaffe, jeg har fået i år.
Altså, det er ikke et third wave sted. Det her er et sted, der har eksisteret der i årtier.
Ja, hvis det kan gøre det.
Det svarer lidt til et tehus i Kina, men bare med kaffe.
Ja.
Det tager omtrent 12 minutter for dem at lave en kop kaffe, fordi de er meget generøse med den tid, de kommer i det.
Ja.
Og så får man, vi fik sådan et dejligt stykke meget sådan puffet
chiffon cake.
Chiffon, det er te-agtig kage.
Ja.
Så vi har været lidt omkring. Klokken er blevet...
kaffebryggeren, han vælger en kop til dig. Altså, de har mange forskellige kopper.
Det er rigtigt.
Så vælger han en kop til dig ud fra den måde, du ser ud på. Din
japansk
personlighed.
Ja. Og du fik en rigtig flot kop.
Det gjorde du også.
Nu står vi forrest i køen.
Det er fantastisk.
Skal vi ikke tale lidt mere videre, når vi er ude på den anden side?
Vi blænder lige op igen om et kvarters tid. Oliver, de allerbedste frokoster, det kan jo både være dem, der er 3 timer lange, og dem, der varer 7 minutter.
Korrekt.
Vi har lige spist en frokost, der varede 7 minutter på Katsudon Yasuiko.
Nu er vi så taget turen videre.
Ja.
Vi har gået ned fra Shibuya til Dakinyama, hvor vi er nu.
Ja.
Vi er på det sted, der hedder
Sidewalk
Coffee,
som ligger ved Nakameguro, som er den her lille flod, der er meget, meget hyggeligt og meget, meget fint hernede. Altså, det er bitte små steder, små klippede hække, som om, at man har tegnet sit ideale land.
Fuldstændig.
Det vil se ud sådan her, med små lave bygninger og mennesker, der opfører sig normalt.
Og third wave kaffe.
Ja, hvis du havde tegnet. Det er... jeg er nødt lige at sige til dig, inden vi starter med optaget. Det her er jo nok den mest cool og samtidig rene by, der findes i verden.
Mm.
Forstået på den måde, at Paris er også cool, London er også cool, København er i princippet også cool, New York er cool. Men når du er i New York, så er, det også smadret. Og så er der folk, der er blevet sindssyge, fordi at de ikke har noget sikkerhedsnet, og fordi de ikke har nogen penge, og fordi at de bor på gaden. Her er der ingen mennesker, der bor på gaden. Der er intet skrald nogen steder. Ja. Det er pænt overalt, og folk opfører sig så pænt. Men alligevel er det overhovedet ikke kedeligt at være her.
Ej, de har rigtig godt styr på formerne.
De har mere end godt styr på formerne.
De er ekstremt venlige alle vejene. Mm. Noget vi snakkede om, da vi gik turen her, som kan anbefales, jo, det er sådan to... Det er to områder, der smelter lidt sammen, når man går fra Shibuya af. Og det er jo... der er jo en ret vild kontrast mellem det der med, at man går fra skyskraber. Mm. Noget, der nærmest ligner et stokbillede fra Seoul eller sådan noget. Altså med mega høje bygninger.
Eller fra
med,
Tokyo.
Med videoreklamer og sådan noget. Jamen, jeg forbinder nemlig Tokyo mere med mindre bygninger.
Mm.
Og så har du de her... Altså, nærmest, det er en storby, der består af små landsbyer, ikke?
Meget præcist.
Og der er enormt pænt og enormt hyggeligt. Og
man smalle kan sige, gader.
Meget smalle gader.
Lave bebyggelser, og så ligger der lige pludselig, drejet rundt om hjørnet, så ligger der den mest cool optiker, du nogensinde har set.
Ja.
Altså, det er meget vildt.
Ja.
Det er sådan et sted, hvor du bare går rundt og går på opdagelse, og så tænker du, hvis man skulle starte forfra og bygge en by igen, så er det her et meget godt sted.
Så vil man kigge meget på det her.
Wow.
Vores lytter Johan har stillet et spørgsmål på MobilePay.
Sagt.
Og nu er det her spørgsmål faktisk framet omkring London, men jeg tænker godt, den kan blive bredere.
Mm.
Vi havde jo vores første møde med Tokyos undergrund i og det, som Johan gerne vil vide er egentlig, om det er over- eller undervurderet at tage en Uber i London frem for Tuben, som man kalder det, altså The Tube undergrunds. Tunnelværket. Men jeg synes jo godt, det kan bredes ud til, altså når man er i en by som London, Paris, Tokyo, New York, er det over- eller undervurderet at tage en Uber, frem for at bruge deres eget transportnetværk?
Hver ting til sin tid.
Mm.
Altså vi kørte i Uber 2-3 gange i går, og vi tog toget i morges.
Mm.
Londons undergrund. Altså man kan sige, Uber koster 300 kroner per tur,
ja,
til de der 5-6 kilometer, vi kørte per tur. Mens vores togtur, som var også de der 6-7 kilometer, kostede 9 kroner eller
sådan. En tier.
Og det synes jeg er bare et prisforskel, der er værd at tage at føle på.
Ja.
Det er helt klart, at hvis man lige er klædt om og skal til middag og står i sit stiveste pus, og gerne bare vil frem til adressen, så bestil en Uber. Men hvis du... Jeg kan godt lide det demokratiske og det folkelige i at tage en subway eller en undergrund. Jeg elsker offentlig transport, når det virker. Og det gør det her.
Så du siger?
Jamen jeg siger, at jeg vil... Altså 9 ud af 10 gange vil jeg hellere tage en undergrund, end jeg vil tage en Uber.
Nu nævnte vi jo tidligere i dag, at vi... vores veje krydsede med Lucas Sabat i går, som ligesom måske er det mest kendte menneske, vi har set indtil videre.
Det er også det eneste kendte menneske.
I et opdigtet scenarie,
ja,
og vi sidder på en restaurant senere i aften, eller en bar, hvilken international kendis eller kendt ansigt drømmer du om at spotte for at blive forsikret om, at vi er landet det rigtige sted?
Jamen, når vi er her, så tror jeg næsten, at Hiroki Nakamura, som er ejer og founder af Visvim, vil nok være ham, der er mest on point i forhold til at tænke, vi har ramt det rigtige sted i Tokyo. Pharrell, fordi han også kender Japan. Jeg kender ikke så mange flere japanere, som... Lige så mange som lige så vel som jeg kender i vestlige celebrities. Mm. Jeg kender ikke så mange, altså Nico, men altså jeg kan ikke nævne andre.
Altså jeg tror egentlig ikke vi vil nødvendigvis frekventere de samme steder, men jeg tror hvis man hvis man sidder på en restaurant og føler sig godt tilpas, og en ved nabobordet kommer Sofia Coppola,
ja,
og hendes mand fra rockbandet Phoenix, så tror jeg også, man tænker, det her var ikke nogen dårlig anbefaling.
Præcis.
Vi skal ud i den tidlige aften, Christoffer.
Ja, det er faktisk, og klokken er 4, men det er begyndt faktisk at blive sådan en lille bitte smule skumring, eller hvad det hedder.
Jeg har en hurtig overvurderet undervurderet fra mig til dig. Det er at forlade sit hotel om morgenen formiddagen, og så ikke tage et hvil,
ja,
men bare ligesom gå all out, til man kommer hjem efter den sidste drink. Er det overvurderet eller undervurderet?
Altså, jeg synes jo, det er undervurderet. Men det tærer godt nok også noget på kroppen.
Mm.
Fordi det er godt nok hårdt at være on the go et nyt sted en hel dag. Der er en detalje, som der nok er den detalje, jeg har lært herude, som passer mest på arbejdstitel og vores lytter, og som jeg vil bruge flest gange i mit liv, resten af mit liv. Det er, da vi drak kaffe med taco tidligere, så snakkede vi om sake, altså den her blommevin. Og så sagde han, at grunden til, at sake, de glas eller kopper, man drikker af, som han egentlig sagde, de har jo former som små vaser. Grunden til, at de er så små, det er meget bevidst, det er, at man dermed tømmer det oftere og skal have det fyldt op oftere, og dermed interagerer mere med hinanden, når man får det fyldt op, fordi man netop skal bede om at få noget, eller der er en tjener eller en medspiser, der er opmærksom på, at du skal have noget. Og den udveksling eller den interaktion bygger bro mellem mennesker.
Mm.
Det synes jeg var en virkelig god betragtning i forhold til, at vi også har været nogle af Danmarks største advokater for små fadøl.
Mm. Yeah.
Og at der... Folk har altid spurgt, hvorfor vi ikke bare har en stor fadøl, fordi de bliver jo også, hvad hedder det, de smager jo også godt, og så slipper I for at gå op i baren hele tiden og sådan noget. Nu synes jeg, det er nok et af de bedste argumenter, jeg har fået nu. Altså det er virkelig skyts til min gun, når folk de spørger mig, hvorfor vil du have ting i små glas? Men det vil jeg, fordi jeg kan godt lide interaktion med andre mennesker.
Ja, jamen den er købt.
Ja, mens vi... ret skal siges, det var ikke mens vi optog, men siden vi gik fra det sted, vi spiste frokost, og så til her, hvor vi står nu, der har Alma sendt en besked.
Mm.
Og Alma har sendt en besked, hvor hun har set på Instagram, at jeg har lagt et billede op, eller du har lagt et billede op, og skrevet, ej, hvor sjovt, at I tog jo nu, jeg var der i sidste uge.
Mm.
Og i den forbindelse vil jeg gerne høre jer, om det er overvurderet eller undervurderet, at have praktiske sko på, når du skal på storbyferie.
Mm. Jeg har pakket tre par sko.
Ja.
Eller det vil sige, et af skoene havde jeg på. Jeg har nedbragt tre par sko. Altså, jeg er jo så tilpas forfængelig, at jeg er jo ikke god til praktisk tøj for praktikalitetens skyld.
Nej.
Jeg ved, du har jo i langt højere grad en forkærlighed, både æstetisk, men også sådan i forhold til komfort, at bruge løbesko til hverdag.
Mm.
Altså forskellige slags sko med forskellige slags support.
Mm.
Og jeg har måske en forkærlighed for nogle af de sko, der har allermindst support.
Du tænker altså på de Vans, du står i lige nu?
Jeg har enten mine Vans Authentics på, ja, eller mine Common Projects på.
Ja.
Og jeg tror, at man vil brække ryggen, hvis man løber et maraton i det ene par eller det andet par.
Mm.
Det tredje par sko, jeg har taget med, det er et par løbesko,
ja,
som ligesom er reserveret til løbeturen. Jeg synes ikke, man skal vælge sko, fordi de er komfortable, men jeg forstår jo godt behovet for det.
Mm.
Det bedste svar er jo at finde en eller anden form for gylden mellemvej, hvor komfort møder æstetik.
Mm.
Men det gælder jo alting.
Ja, så hvad er dit svar?
Det er overvurderet, så frem man vælger noget, der kun er, fordi man skal have noget komfortabelt på.
Okay.
Altså, jeg så, der er på mange restauranter, hvor man godt kan se, at staffet, eller eksempelvis også på flyet, hvor steward, der går steward, så stewardesser. Man kan godt se, at de har jo en uniform på, men så har de måske købt et par sorte gummisko, der lidt kunne ligne et par formelle sko.
Ja.
Og selvom jeg forstår konceptet fuldt ud, så ser det jo bare mindre tjekket ud.
Mm.
Og jeg er lidt af den overbevisning, at det er, at man kan kompensere for meget, hvis man føler, at man har det godt, altså ser godt ud.
Mm.
Så jeg tror, jeg vil leve efter den Deion Sanders-reglen til de amerikanske fodboldspillere, som siger, også noget, jeg faktisk sagde i et meget tidligt afsnit af arbejdstidlig.
Ja.
If you look good, you feel good. If you feel good, you play good. If you play good, they pay good. Og jeg synes sagtens, man kan være komfortabel, eksempelvis i et jakkesæt og et par lederloafers.
Ja.
Uden at man nødvendigvis er iført et par fodformede løbesko.
Ja.
Så jeg synes, det er overvurderet.
Okay.
Det her var min TED-talk. Tak fordi du kom, Christoffer.
Kære lytter, tak fordi at I hang i. Jeg lover, at vi snart skifter emne. Oliver, jeg synes, vi skal lukke ned igen. Og så næste gang vi åbner, så banger vi helt ud med overvurderet og undervurderet.
Kanon.
Oliver, vi er nu kommet til det, som alle lytterne har ventet på. Det sidste del af denne podcast, som er overvurderet og undervurderet.
Part 1 i Japan.
Vi er
I Tokyo.
Vi har sat os på en bar, der hedder Gluttony. Og i det her land og i den her by, hvor der er så vildt meget god mad, ny mad, mad man ikke kan få i Danmark. Altså simpelthen bare, det er bare en kulinarisk tour de force ud i det japanske køkken, som er så vild. Der ville du lige gå ind og bestille en lille snack til os, mens vi fik en lille fadøl. Og så har du bestilt pomfritter.
Der er kommet pomfritter ud.
Med Heinz ketchup.
Med en Heinz ketchup ved siden af. Og to steakhouse gafler.
Vi er nu taget til Nebraska for at lave overvurderet og undervurderet.
Jeg synes, øl og kartoffelchips går hånd i hånd på tværs af landegrænser.
Ja.
Og man kan ikke kigge mig i øjnene og sige, at pomfritter ikke er en kartoffelchip.
Du har sådan set ret. Det er det tætteste, vi kommer på chips, hvis de ikke har det. Vi skulle have et eller andet til vores øl. Oliver, nu er vi i udlandet, og jeg har to overvurderede og undervurderede fra to forskellige i forhold til sprog. Christian, han vil gerne vide, om det er undervurderet eller overvurderet at tale engelsk med amerikansk accent. Og så et underspørgsmål. Bør man ændre sit engelske alt efter, om man er i UK eller i USA?
Meget god iagttagelse.
Ja.
Jeg synes personligt ikke, man skal ændre sit engelsk. Men jeg synes, at det er en jeg synes jo, der er meget få ting, der er mere irriterende, end når danskere har en meget påtaget britisk accent.
Det er jo det mest irriterende.
Altså, man skal virkelig have boet mange år i England.
Det er sommerskole i Brighton,
altså,
og så sidder, den der på.
Det er så irriterende, faktisk. Jeg tror, jeg læner mig klart mere op af, hvis man kan. Altså, jeg har selvfølgelig mest af en dansk accent.
Mm.
Men jeg læner mig klart mest op af en amerikansk accent.
Ja.
Og det synes jeg giver mening for mig, fordi jeg er jo vokset op med at se
Friends.
Med at se Wayans Brothers.
Ja.
Og film med Tom Hanks.
Ja.
Så man kan sige, som produkt af det, er det også ligesom der, jeg læner mig ind. Ikke?
Yes.
Men jeg synes ikke, man skal prøve at undgå at have en påtaget accent.
Mm. Jeg synes faktisk, det er federe at bekende kulør, og så bare tale det med dansk accent.
100%.
Altså så bare lad være med at stræbe efter at have en amerikansk
eller det behøver ikke at lyde.
Nej. Bare tale med dansk accent.
Det er jo også et sprog. Altså vi har jo talt mange gange om det der med, at sådan...
Hallo, I'm Oliver.
Ja, præcis.
I come from Valby.
Men altså, der er jo noget fedt ved accenter, som jeg ikke kan sætte fingeren på, fordi... Altså... den nu afdøde prins Henrik...
Mm.
Som jeg jo ville ønske, vi kunne sige, var venner programmet.
Ja, det nåede vi ikke.
Prins Henrik ville have elsket arbejdstil.
Ja. Faktisk.
Altså,
det er ham, jeg forestiller mig, når vi optager. At som sidder og lytter i den anden.
Ja, det tror jeg også.
Ja.
Arbejdstitel kan kun gå, fordi prins Henrik startede med at kravle, ikke? Nå, min pointe var faktisk, den mand har jo boet i Danmark i flere årtier.
Mm.
Og på et tidspunkt stoppede hans sprogudvikling jo.
Altså, tidligt,
han blev ikke bedre til at tale flydende dansk.
Jeg tror, han fik den obligatoriske danskundervisning, hvor der var en inde ved hoffet, der sagde til ham,
et eller andet.
Hvis du bare vil have 10 fans blandt den danske befolkning, så lærer lige at snakke en lille smule dansk.
Men det er en ting, jeg ikke forstår, fordi jeg forestiller mig, flyttede jeg til USA, så vil mit amerikansk eller mit engelske være markant bedre 30 år efter, jeg var landet. Ikke at det er ligesom stagneret med sådan, det er nu. Og derfor er det lidt sjovt, det der med, at ens accent bare ikke rykker sig overhovedet, ikke?
Min morfar var jo fra Syrien og flyttede til Danmark i... Nu kommer min mor efter mig, hvis jeg ikke kan det 100%. I 59, mener jeg, det var. 1959. Og boede jo så i Danmark resten af sit liv. Var så i Syrien i perioder på sådan noget 1-2-3 måneder og sådan noget, men boede i Danmark.
Men ikke nok til at glemme, hvordan man taler dansk.
Ikke nok til at glemme, hvordan man taler. Han talte så gebrokken dansk.
Ja, præcis.
Han lærte det aldrig.
Jeg har rigtigt. Mange eksempler på det.
Ja.
Og der må min pointe bare være, og den tror jeg, du vil støtte op om, at altså, sprog med accent er også et sprog.
Det er klart et sprog, og det er et godt sprog, fordi det er også et sprog, hvor der er noget energi i, synes jeg.
Engelsk med fransk accent er også et sprog. Altså, målet er ikke at lande på perfekt britisk eller amerikansk udtale. Mm. Altså, målet er også at finde sit eget sprog i det sprog.
Enig.
Så derfor er jeg helt enig med dig. Dansk accent er undervurderet, overvurderet af forsøge at få det til at lyde, som om man aldrig har, har tilbragt sin barndom i det land. Ikke? Ja.
Og nu lod jeg et ekstra sprogspørgsmål, som egentlig passer også meget godt til, at vi er ude at rejse.
Mm.
Det er Nicolas, der spørger, om det er overvurderet eller undervurderet at anvende ikke-danske velkomst- eller afskedshilsner, som for eksempel ciao, au revoir, mornings eller hello.
Jeg gør det hele tiden.
Ja.
Jeg gør det hele tiden.
Buongiorno.
Det er undervurderet.
Ja.
Der er god energi i det. Jeg støtter 100% op med det.
Jeg synes også, det er fed energi.
Så jeg har zero notes.
Ja.
Mark vil gerne vide, om det er overvurderet eller undervurderet. Faktisk er hans formulering bare, ikke at have cover på sin iPhone, spørgsmålstegn.
Undervurderet 100%. Den er designet af en grund.
Mm.
Det er verdens flotteste stykke teknologi. Selvfølgelig skal det ikke gemmes væk i et Hello Kitty cover.
Det tager jeg personligt, men okay.
Jamen, det var fordi, jeg sad og kiggede på din telefon. Det tænkte jeg. Helt klart undervurderet.
Mm.
Altså, jeg taber ret tit min telefon.
Mm.
Og for hver gang, du taber den, for hver gang, er du en gang tættere på, at næste gang, du har tabt den, så er den gået i stykker.
Mm, ja.
Det er prisen, jeg betaler.
Ja. Du lever livet på kanten.
Jeg lever virkelig livet på kanten. Så har Emil en, der er ret sjov. Om det er overvurderet eller undervurderet, at slutte korte hverdagsmeldinger eller beskeder i en messengerbesked med et punktum. Mm. Altså eksempel, jeg er der snart, punktum. Nej, punktum. Jeg har købt ind, punktum.
Jeg har vendet mig af med det.
Ja.
Det har ligget så meget på ryggraden af mig i mange år, at en sætning skal sluttes med et punktum.
Ja.
Men jeg har simpelthen fundet ud af, at det er simpelthen for meget boomer-energi at skrive punktum i en sms. Jeg har tænkt over det flere gange. Jeg tror endda, at jeg har altså nogle gange fortrudt en afsendelse for at skrive den om igen. Fordi okay, fordi punktum er for mærkeligt. Det ser også grimt ud.
Jeg synes, det ser meget bestemt ud.
Jeg synes, punktum i korte beskeder er... overvurderet. Jeg synes, kommasætning i korte sætninger er altså undervurderet.
Mm.
Så er jeg ikke det rigtigt? Altså overvurderet med punktum, undervurderet med kommaer. Selv altså korte sætninger.
Mm.
Jeg tror, du tager fejl. Komme efter, jeg tror.
Ja.
Mega undervurderet. Men jeg er glad for spørgsmålet.
Jeg tror, jeg synes, det er undervurderet. Det kan virkelig understrege en pointe. Altså, hvis du er sådan lidt sur på din kæreste, og så sådan noget, hun skriver til dig, hej skat, gider du ikke lige sørge for at købe mælk og havregryn med hjem fra arbejde, hvis du alligevel kører omkring Irma? Rest in peace. Jeg har købt ind, punktum.
Ja. Jamen, den er...
Altså, det er jo virkelig...
den bliver sendt afsted med et klap i halen, ikke?
Den er deroppe med en liste fra den gode gamle liste over ting, man bør gøre noget oftere. Jamen, som er at spørge lidt passiv-aggressivt, som er, vil du have en kop kaffe, eller vil du ikke have en kop kaffe? Hvilket, hvis du forklarer det til en alien, vil de bare sige, det er jo et fair spørgsmål, vil du eller vil du ikke?
Jeg spørger dig kun en gang.
Men det er dejligt subtilt.
Ja.
Så har jeg en, som er indsendt fra et par venner.
Ja.
Skal vi lige høre den?
Det er en lydbesked.
Det er en lydbesked.
Lad os lige høre den.
Send på sms.
Ja.
Hej Christoffer og Oliver. Det er Oliver og Victor. Overvurderet, undervurderet, at udbryde højlydt, når man har spist noget lækkert, og eller efter at have drukket noget.
Den er god.
Skud til Oliver og Victor. Jeg er stor fan af sådan en, altså en, en forening i at melde ind med en, med en ting til overvurderet og undervurderet.
Ja, 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 de har siddet sammen.
Ja,
ja.
Altså vi får mange soloister, som byder ind. Mm. Man kunne også godt ligesom, altså, lave en tråd. Hvis man er to venner, der bliver enige om en overvurderet og undervurderet, så lav en tråd, hvor det er dig, din ven og mig. Eller og dig.
Ja, ja, klart.
Altså, så yes. Det er faktisk blevet en gruppechat. Ja, ja. Det er der ikke nogen, der har gjort det endnu, så en opfordring herfra. Jeg synes, det er så irriterende.
Okay, må jeg sige noget? Ja, det er mig, du spørger.
Jo. Undskyld. Ja. Jeg havde lige glemt reglerne. Ja,
du skal lige huske spillereglerne. Ja.
Hvis du er stille, Christoffer, så skal jeg nok tage den.
Jeg trækker lige det her lamineret kort frem med vores regler for overvurderet og undervurderet, som ingen har kendt til før nu. Hvis du er hjemme hos nogen, der har lavet mad til dig privat, så synes jeg, det er undervurderet at sige, smager det godt. Hvis du sidder på en restaurant, så er det irriterende. Men hvis du drikker noget, så er det der, det er det bedste, der findes.
Ja. Altså, jeg føler
med... Altså med, ja. Med den første tår.
Ja.
Du skal ikke blive ved med at gøre det. Altså, så virker du jo enten alkoholiseret eller psykopatisk.
Hvis du gjorde det, så var den her podcast aldrig blevet lavet. Så havde vi ikke siddet her, hvor vi sidder nu. Altså... Vi talte faktisk kort om det i flyet på vej herned.
Mm.
Jeg ved ikke, om du vil stå inden for den udmelding, men jeg føler på en eller anden måde meget sådan noget altså madlavnings-tv eller sådan noget altså food shows.
Ja.
Ikke madlavnings-tv. Programmer, formater om mad med en vært. Altså sådan alt det, der er kommet fra Anthony Bourdain og efter, har skabt en altså fuldstændig skrækkelig bølge, som er sådan en form for udmelding over, at noget bare smager for sygt.
Ja, man kan sige...
Og jeg forstår godt, at det giver mening, når man ser nogen, der prøver noget mad i en by, at der ligesom skal være en eller anden form for payoff på scenen. Men det bliver simpelthen så overkarikeret, at høre nogen siger, det er jo for sindssygt. Det her tokastisk smager for sygt. Det er så irriterende.
Din gamle arbejdsplads, Vice.
Ja.
Er jo nok dem, der er mest skyld i, at flest mennesker, som ikke har faglig forstand på mad, er blevet gjort til sådan nogle underholdningsikoner, der skal smage sig igennem verden.
Mm.
Lad os bare tage Action Bronson som eksempel. Han har et show på YouTube, der hedder Damn That's Delicious.
Den hedder Fuck That's Delicious.
Fuck That's Delicious, ja. Det er rigtigt. Og hans ord for... Jeg synes, det er nogle gode optagelser. Jeg synes, det er nogle gode afsnit. Men hans ordforråd, når det kommer til at beskrive maden, som jo altid er god, det er bare... Fuck, that's delicious. Ja. Eller this is insane. Eller sådan nogle ord, ikke? Der er ingen kreativ leg med sproget, fordi han ikke kan beskrive nuancerne i maden. Fordi han bare kan sige, det her smager godt. Chef, du er for sindssyg.
Ja.
Det er jo grænseløst irriterende.
Altså ideen om, at man på en eller anden måde skal high-five, efter man tager en bid af noget mad, altså er så frastødende for mig, at det faktisk har mistet næsten al min interesse i den slags formater.
Altså faktisk sige, at vi spiste frokost i dag, som vi omtalte tidligere i dag, i programmet, der spiste vi jo de første 5-7 minutter i stillhed.
Mm.
Altså, det var først til allersidst, vi sagde, det smager godt, det her. Ja. Ja, det gør det. Og det er ikke, fordi vi har ret, og de andre er dumme, men det var bare meget rart, ikke at skulle blive bekræftet af den anden af, det her er godt nok lækkert,
hva'? Yes. Men jeg forstår jo godt tv-formatets præmisser, men jeg er meget enig med dig. Og jeg synes, hele den der sådan forherligelse af mad som noget, der ligesom skal afkræve en anden form for reaktion.
Mm.
Det er jo, altså, vi har snakket om det gang i gang igen, men det er lidt den samme idé om det der med, at man ikke kan drikke et glas vin, uden at snakke om vinen. Ja. Altså, nogle gange så er det meget godt, at maden taler for sig selv.
Mm.
Og det gør, det er, at det vækker en glæde, som man så kan dele gennem andre samtaler. Men det der med, at man skal sidde og svælge i det, bliver lidt, no pun intended, usmageligt.
Man skal bare læse Babettes gæstebud af Karen Bliksen, og så skal man tie stille. Victor har en, der er ret interessant, synes jeg. Og som også, altså, kære lytter, nu håber I har en cykeltur på 2 timer foran jer. Fordi nu kommer der et spørgsmål, som kan ryge mange retninger.
Pikker det nu?
Han spørger, om det er overvurderet eller undervurderet at ofre for karrieren. For eksempel at sige, sorry venner og familie, men nu rejser jeg til en lokation, altså i udlandet, uden returbillet for at opnå mit mål, eller den næste stilling, eller en større lønpose, eller en personlig udvikling. Altså simpelthen at ofre for karrieren og sige, der er noget, der er større. Altså der, mit arbejde skal op på den store klinge nu. Jeg elsker jer, kære venner og kære familie, men I kommer ikke til at se mig hver dag fra nu af og de næste 5 år.
Okay, hvis man er ung, har man givet en kæreste og eller børn en grund til at tro, at man er der ved deres side, og så hopper fra. Vanvittigt overvurderet.
Men man kunne godt sige, at lad os sige, at du blev far om et par år, og I tre så besluttede jeg for at flytte til Boston.
Ja, ja.
Så vil der stadigvæk være arbejdstil, hvis stopper med at udkomme. Yes. Altså alle lytterne vil blive skuffet, men du vil sige, sorry kære lyttere, jeg offrer det her, fordi jeg har fået job i Merrill Lynch i Boston.
For det første vil jeg gerne sige fuck dig for at opfordre mig til, eller at insinuere, at jeg kunne finde på at flytte til Boston. Det var den første tilsvining.
Kiss me, I'm Irish. Det var fordi, jeg så The Departed i
flyet på vej herovre. Jeg bliver personlig assistent for Ben Affleck,
ja.
Hvis karrieren ikke går, som den skal. Altså, det kan jeg godt forstå, men man er nødt til at tage... Altså, kæreste og
børn. Den nærmeste familie.
Ja, ja. Ja. Men jeg vil sige, hvis man er et ung menneske, der siger til sine forældre, nu skal jeg det her, altså, så er der intet andet end respekt for den beslutning. Det synes jeg jo, altså, synes jeg er noget af det sejeste i verden. Altså, hvis man gerne
du offrer jo, du offrer fodboldtræning livet. Hver tirsdag aften, du offrer byturene med venner, du offrer det at have et netværk, der hvor du voksede op, mod i stedet for at flytte til Madrid.
Altså man kan sige, dybt nede i os alle sammen, så er der en drøm om, at tingene kommer til at gå godt, eller i mindste fald okay. Hvad er okay, hvis du ikke har besluttet dig for, hvad godt er? Hvis godt er, at man har en karriere i udlandet, eller har opnået noget, der ikke kan opnås herhjemme, så er der ingen anden vej at nå dertil. Altså, der er ingen mennesker, der har meget succes, som tror jeg har... Altså, berømmelse er ikke held. Succes er ikke held.
Nej, det er det
ikke. Der er en vej derhen, og det er...
Ikke med mindre, du kan få noget dumt.
At gøre sig meget... Ja, præcis. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, den eneste vej derhen er at gøre det.
Ja.
Så, altså, respekt for... Altså, jeg vil gerne opfordre alle, der lytter til det her faktisk, til at bruge en eller anden form for tid til at finde ud af, hvad deres mål er. For der er ingen anden vej til at nå derhen, end at gøre sig det klart. Og hvis det kræver, at man så tager til Portugal, eller tager til USA for at lave mad, eller man vil arbejde på en restaurant, eller man vil arbejde for Kim Kardashian, eller sådan noget, så er der kun et sted, du kan gøre det. Og det er der, hvor Kim Kardashian er. Så det er undervurderet.
Godt.
Forleden dag, jeg spiser middag med mine forældre hver mandag.
Fedt.
Der sagde min far, han havde bud på overvurderet og undervurderet.
Nå, stærkt.
Og så sagde han, er det overvurderet eller undervurderet at kalde det for en habitjakke?
I stedet for?
Og grunden til, at han spørger, det er, at i hans verden...
Der hedder det en blazer.
Nej, i hans verden, der er min far meget mere indviet end
nej, okay, du lige ja, gav udtryk
for. For ham er en jakke en habitjakke.
Ja, ja, klart.
Altså, der findes ikke... Hvis man siger, at jeg tager jakke på,
så er det,
så er det en habitjakke.
Ja.
Så spørgsmålet er egentlig, og du er jo mest sprogagtig også to, du har studeret retorik, du skriver til hverdag.
Mm.
Han spurgte, er det ikke lidt dobbeltkonfekt at sige habitjakke?
Mm.
Så spørgsmålet er det overvurderet eller undervurderet at sige habitjakke?
Jeg synes, det er undervurderet.
Mm.
Jeg synes, det er et godt ord. Habit, det er et godt ord. Altså, en habit er jo hele sættet, og en habitjakke, det er jo bare jakken.
Mm.
Jeg kan godt lide det. Jeg synes, en habitjakke er et godt ord. Men jeg kan også godt lide folk, som for eksempel din far, som er så vant til at gå i pænt tøj, at man bare kalder det en jakke. Altså, it goes without saying, en jakke, det er selvfølgelig en habitjakke.
Jeg var inde på lidt af det samme,
ja.
Fordi hvis du nu skrev en gruppemail til alle dine kammerater, og sagde, mød mig på Vesterbro Torv kl. 18 på mandag.
Vi har altså jakker på.
Tag jakke på.
Ja.
Så kan det forstås på mange forskellige måder.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Habitjakke er udpenslingen af det.
Glenn O'Brien skrev engang en klumme, der hed GQ Style Guy.
Ja.
Hvor han bestillede spørgsmål om alt muligt. Det var sådan lidt arbejdstitelagtigt, faktisk. Og der gik han jo over en record for at sige, at en af de værste sådan ting, som mænd i Amerika gjorde, det var det der med at have habitjakke på med jeans.
Ja.
Og hans pointe var ligesom, at når man sad på Letterman's talkshow i før det, så lignede det, at man havde stået om morgenen, taget habit på, spildt kaffe på sine bukser i løbet af dagen, og var løbet hjem, eller havde lånt et par cowboybukser af en kollega. Ikke?
Ja.
Nu kan man sige, alt med måde, der er jo folk, der virkelig kan bære det look.
Ja, ja, du kan sagtens bære det, men altså, der er rigtig mange. Det er et af de looks, der bliver brugt dårligst.
Det er sådan et casual mand, ikke?
Jo.
Jeg tager habit på fra toppen.
Ja.
Og
giver op for bunden.
Præcis.
Ja.
Vi er ved at lukke ned for dag 2 her i Japan, i Tokyo.
Lige om lidt, der skal vi til Ebisu og mødes med en af mine tidligere kolleger, faktisk, som er, hold nu fast, kørt i bil til Japan.
Mm.
De kørte fra Danmark til Japan, ham og hans kæreste. Det skal vi lige overhøre lidt mere om.
Tror det mere end de 13 timer, det tog også at flyve fra Helsinki?
Jeg tror, det er
taget. Det er de spørgsmål, vi kan stille.
Ja. Oliver, tak til dig, fordi du gad at rejse med mig til Tokyo for at optage afsnit 1 herudfra.
Tak, fordi du vil have mig med.
Fornøjelse.
Kæmpe fornøjelse.
Tak til Asger og Peder for at levere musikken. Tak til Mathias for at klippe det. Tak til alle jer lyttere, fordi I gider at høre på os og holde os ud.
Skal vi ikke også sige tak til Finnair?
Jo, vi skal sige tak til Finnair for at flyve os ud. Vi skal sige tak til Visit Tokyo for at invitere os ud. Det tror jeg godt, vi kan sige, vi sætter pris på.
Vi siger gerne ja en anden gang også.
Ja, I ringer bare.